Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αδικηθήρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας, και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Είμαστε στην Πέμπτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάθο, ο οποίος εκοιμήθη το 1000 μετά Χριστόν, και του Οσίου Λαμπαδού. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τη συνάντηση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού με τους δύο δαιμονιζόμενους της χώρας των Γεργεσινών, που έβγαιναν από τα μνήματα και ήταν χαλεποί λίαν, επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι για τους περαστικούς. Διέμεναν στα μνήματα γιατί μισούσαν τους ανθρώπους και τους θεωρούσαν ως εχθρούς των. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θέτει το ερώτημα: γιατί λοιπόν οι δαιμονισμένοι αυτοί άνθρωποι κατέφευγαν και διέμεναν στους τάφους? Και απαντά ο ίδιος: διότι ήθελαν να περάσουν στους πολλούς ένα ολέθριο δόγμα, δηλαδή ότι οι ψυχές των αποθανόντων δήθεν γίνονται δαίμονες, το οποίο ήθε να μην γίνει ποτέ αποδεκτό ούτε και μέσα στη σκέψη μας. Και ο ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβινός, εξηγώντας το γιατί έκραξαν οι δαιμονισμένοι αυτοί άνθρωποι όταν αντίκρισαν τον Θεάνθρωπο Κύριό μας, λέγει τα εξής: αφού έπεσε πάνω τους η θεϊκή ακτίνα του προσώπου του Χριστού, αμέσως τον κατάλαβαν, και μη μπορώντας να υποφέρουν τη δύναμη αυτής της θεϊκής ακτίνας που αόρατα τους έκαιγε, φώναξαν δυνατά λέγοντας: ποια σχέση υπάρχει με μας και με σένα Ιησού Ιε του Θεού? Ήλθες εδώ πρόωρα πριν από τον καιρό της παγκόσμιας κρίσεως για να μας βασανίσεις? Ο ίδιος ερμηνευτής βάζει στο στόμα των δυο αυτών δαιμονόπληκτων ανθρώπων και τα εξής λόγια, επεξηγώντας τις κραυγές τους: ποια είναι η δική μας δύναμη μπροστά στη δική σου? Γιατί εσύ μεν είσαι φωτιά ασταμάτητη και άσβεστη, εμείς δε χορτάρι που εύκολα καίγεται. Και άλλα ερμηνευτικά σχόλια εμβαθύνουν πιο πολύ στο νόημα της αγωνιώδους αυτής κραυγής. Το πιο ορθό θα ήταν να έλεγαν: τι κοινό υπάρχει με μας και με σένα? Τίποτε προφανώς δεν μας συνδέει. Εσύ μεν είσαι Υιός του Θεού, εμείς όμως είμαστε εχθροί του Θεού, τους οποίους άφησε ελεύθερους στον κόσμο μέχρι της κρίσεως της μεγάλης ημέρας, της Δευτέρας Παρουσίας. Ομολογούν την απελπισία τους και την τρομερή προσδοκία τους και συγχρόνως φαίνονται να προσθέτουν: επιθυμούμε να μην έχουμε καμιά σχέση με σένα, αλλά με τους ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι στην αμαρτία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη στάση των δαιμονισμένων γαδαρινών, σημειώνει: αόρατα εμαστίζονταν και χυμάζονταν πιο πολύ από την άγρια θάλασσα με το να ενοχλούνται και να καίγονται και να παθαίνουν τα χειρότερα και μόνο από την παρουσία του Θεανθρώπου. Οι δαίμονες, βγαίνοντας με τη δύναμη του Χριστού από τα ταλέπορα αυτά πλάσματα, ζήτησαν την κυριαρχική άδεια του Ιησού να εισέλθουν στην αγέλη των χείρων. Επειδή οι δαίμονες δεν μπορούσαν πια να βλάπτουν τους ανθρώπους σε όσα αφορούν στους ανθρώπους, στα χρήματα και στα κτήματα, στράφηκαν προς άλλη κατεύθυνση, στην αγέλη των χείρων, για να δείξουν τη μανία τους που έχουν εναντίον μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί και το εξής: οι δαίμονες δεν τολμούν ούτε στους χείρους να εισέλθουν αν ο Χριστός δεν τους το επιτρέψει. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: αλλά για ποιο λόγο γκρέμισαν και φώνευσαν τους χείρους οι δαίμονες? Έχουν τη σπουδή να ρίξουν σε αθυμία τους ανθρώπους σε κάθε τόπο και περίπτωση και παντού και πάντοτε χαίρουν για την απώλειά τους. Αν δε κάποιος τα εκλάβει αυτά με αναγωγικό τρόπο, κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει, γιατί η μεν ιστορία είναι αυτή: Πρέπει όμως να γνωρίζει ο καθένας σαφώς ότι οι άνθρωποι των οποίων η ακάθαρτη ζωή μοιάζει με τη ζωή των αλόγων χείρων είναι περισσότερο ευάλωτοι στις ενέργειες των δαιμόνων. Και αυτοί που πάσχουν αυτά, επειδή είναι άνθρωποι, μπορούν πολλές φορές και να τα ξεπεράσουν. Αν όμως γίνουν χείροι στη ζωή τους σε όλα, δεν δαιμονίζονται μόνο, αλλά και κατακριμνίζονται. Και ο Ζυγαβηνός προσθέτει: στους χείρους εφορμούν οι δαίμονες, δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι απερίσκεπτα κυλίονται μέσα στο βόρβορο των ειδονών και τους κατακριμνίζουν στον κρεμό, στην απώλεια και την καταστροφή. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Hallelujah.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την συνάντηση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού με τους δύο δαιμονιζομένους της χώρας των Γαδερινών. Για το περιεχόμενο της συνομιλίας των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων με τον Σωτήρα Χριστό, για την άδεια που έδωσε ο Κύριός μας στους δαίμονες για να απέλθουν στους χείρους τους οποίους και έριξαν στον γκρεμό, και τα περί αυτών σχόλια των Αγίων Πατέρων μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε σε απλουστευμένη έκφραση και γλώσσα τον εμπεριστατωμένο πνευματικό σχολιασμό της Ευαγγελικής Περικοπής από τον Λίαν Εγκρατή περί τα θεολογικά γράμματα, αείμνηστο Μητροπολίτη Κοζάνης Κυρό Διονύσιο Ψαριανό, ο οποίος αναφέρεται σε δύο κατηγορίες δαιμονιζομένων ανθρώπων της εποχής μας. Εμάθαμε να ακούμε και να διαβάζουμε τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου και να μην προσέχουμε. Όσα διηγούνται οι Ιεροί Ευαγγελιστές και όσα συμβαίνουν στις ημέρες του Ιησού Χριστού, εμείς νομίζουμε ότι συνέβαιναν μόνο το καιρό εκείνο. Εάν όμως προσέξουμε και θελήσουμε να συγκρίνουμε ό,τι συνέβαινε τότε με ό,τι συμβαίνει τώρα, θα ανακαλύψουμε μεγάλες ομοιότητες και αναλογίες. Και τότε και τώρα πολλοί άνθρωποι είναι δαιμονιζόμενοι, εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπή λίαν. Πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας κυριαρχούνται από τους δαίμονες και βγαίνουν ως αν φαντάσματα από τα μνήματα, και είναι ο φόβος και ο τρόμος των άλλων ανθρώπων. Ας μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για δύο κατηγορίες δαιμονιζομένων ανθρώπων της εποχής μας. Είναι πρώτον η μέθηση. Η νοοποσία, η μέθη, ο αλκοολισμός είναι μια μεγάλη πληγή της εποχής μας. Δαίμονας είναι η ακόρεστος επιθυμία του πιωτού. Δαίμονας και σατανάς που κυριεύει και υποδουλώνει τους ανθρώπους και τους ντροπιάζει. Ποιος είδε μεθυσμένο και δεν γέλασε, αλλά και δεν λυπήθηκε για το κατάντημά του? Ακόλαστον είναι ο ίνος και υβριστικόν η μέθη, λέγει η Θεία Γραφή. Ταπεινώνει και εξευτελίζει και καταστρέφει τον άνθρωπο το κρασί. Το καπηλιό είναι το σπίτι του μεθύσου. Η ταβέρνα είναι ο τάφος του. Εκεί περνά την ημέρα του και από εκεί βγαίνει όχι μόνο περίγελος, αλλά και φόβος των ανθρώπων. Χαλεπός λίαν, επίφοβος και επικίνδυνος. Λογομαχίες και φόνοι και εγκλήματα γίνονται πάνω στο μεθύσι. Για τούτο οι άνθρωποι περισσότερο φοβούνται το μεθυσμένο από τον παράφρονα. Οι συνέπειες και τα αποτελέσματα της μέθης είναι καταστρεπτικά και ολέθρια. Οι μέθυσοι καταστρέφουν πρώτα την υγεία τους. Το κρασί και το ινόπνευμα που καθημερινά πίνουν είναι δηλητήριο και θάνατος που εισάγεται στο σωματικό μας οργανισμό. Αργά ή γρήγορα θα φέρει την καταστροφή. Θα πάθει το στομάχι, θα παραλύσει το σώμα, θα τρέμει ο άνθρωπος ολόκληρος και θα καταντήσει ανίκανος για εργασία, άχρηστο κουρέλι στη ζωή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν είναι και πατέρας ο μέθυσος, αφήνει κληρονομιά στα παιδιά του. Τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του πάθους του, σακάτικα σωματικός και ανάπηρα διανοητικός, είναι τα παιδιά των μεθύσων, πολλές φορές και των αλκοολικών. Γι' αυτό ακριβώς λέγει η Θεία Γραφή για τους μέθυσους ότι κατεπόθησαν δια των ίνων, εσύστησαν από τις μέθης. Εκατάπιε ο Άδης τους μέθυσους και αυτούς και τις οικογένειές τους. Σύστηκαν και γκρεμίστηκαν σπιτικά ολόκληρα και έμειναν ερήπια εξαιτίας της μέθης. Ο δαίμονας του πιωτού ξεκληρίζει και σπίτια και έθνη ολόκληρα. Δεν έχουμε δυστυχώς χώρο για να περιγράψουμε όλη την αθλειότητα και τη δυστυχία που δημιουργεί η μέθη και ο αλκοολισμός, η δηλητηρίαση δηλαδή του ανθρώπινου σωματικού οργανισμού από το κρασί και το ινόπνευμα. Και δεν έχουμε και τρόπο να δείξουμε στους μέθυσους την εικόνα τους όταν είναι μεθυσμένοι. και η Θεία Γραφή ακόμη διαρωτάται. Με ποιο τρόπο ο μέθυσος μεταπαιδεύεται, θα επαναλάβουμε όμως τα λόγια που ο Θεός βάζει στο στόμα του προφήτου για τους μέθυσους. Εκνύψατε οι μεθύοντες εξίνου αυτών, δηλαδή ανανύψτε και συνέλθετε εσείς που μεθάτε από το κρασί. Θρηνήσατε πάντες οι πίνοντες ίνων εις μέθυν. Θρηνήστε όλοι όσοι πίνετε κρασί για να μεθάτε. Ανοίξτε τα μάτια σας η μέθυση. Αφήστε το μυαλό σας να ξεθολώσει από το πιωτό. Κλάψτε και θρηνήστε όλοι όσοι πίνετε και μεθάτε. Πράγματι, κανένας λόγος και καμιά περιγραφή δεν φθάνει για να παραστήσει την αξιοθρήνητη κατάσταση των μεθύσεων. Αλλά δεν είναι αυτή μόνη η πληγή της εποχής μας. Είναι και μια δεύτερη που πηγαίνει κοντά με την έθη, για να μας υπενθυμίζει μαζί με αυτή τους δυο δαιμονιζομένους του Ιερού Ευαγγελίου, τους χαλεπούς Λίαν. Είναι η λαγνία, η ασέλγεια, η σαρκική αμαρτία, η ακαθαρσία, ή όπως αλλιώς μπορούμε να την ονομάσουμε χωρίς να ξεφύγει η γλώσσα μας, το αχαλήλωτο πάθος που έχει κυριεύσει μικρούς και μεγάλους σήμερα. Αποτέλεσμα αυτής της σαρκικής μανίας είναι η μοιχεία και η πορνεία, τα δυο αυτά μεγάλα κακά από τα οποία μαστίζεται η κοινωνία μας, με κίνδυνο να διαλυθεί η οικογένεια και να εκφυλιστεί το έθνος μας. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι σήμερα να μην σκέπτονται τίποτε άλλο παρά τη σαρκική ακαθαρσία και να έχουν εφαρμογή τα λόγια του Θεού τα οποία λέγει ο προφήτης. Ήπιθοι λιμανείς εγεννήθησαν, έκαστος επί την γυναίκα του πλησίον αυτού εχρεμέτιζον. Η Θεία Γραφή λέγει το εξής για να χαρακτηρίσει τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, κατά την οποία ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τον κόσμο με τον κατακλυσμό. «Δεν θα μείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς στον αιώνα, γιατί είναι σάρκες, είναι σαρκολάτρες». Επειδή οι άνθρωποι δεν σκέπτονταν τίποτε άλλο παρά την ικανοποίηση των σαρκικών τους επιθυμιών, γι' αυτό ο Θεός αποφάσισε να πάρει τα μάτια του από αυτούς, να σηκώσει το πνεύμα του και την ευλογία του από επάνω τους. Πού να βρει τόπο να αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού μέσα στους ανθρώπους τρικυμισμένους και αναστατωμένους από τη σαρκική επιθυμία? Το πνεύμα του κακού, ο δαίμονας της πορνείας, της λαγνίας, εκδιώκει κάθε καλό λογισμό, κάθε συστολή, κάθε εντροπή, κάθε σεβασμό από τους ανθρώπους. Τα πολλά διαζύγια για τα οποία μιλήσαμε άλλοτε, οι φθορές και εγκαταλείψεις παρθένων που συμβαίνουν δυστυχώς στα χωριά μας, αναφέρεται ο Μητροπολίτης Κοζάνης στην εποχή του 60, η μίανση της συζυγικής κήτης, η σωματεμπορία, τα λεγόμενα δράματα τιμής, οι φόνοι και τα εγκλήματα για τα οποία γράφουν καθημερινά οι εφημερίδες, όλα αυτά οφείλονται στο ότι οι άνθρωποι, όπως στην εποχή του κατακλυσμού, κατάντησαν σάρκες χωρίς πνεύμα, χωρίς άλλα ιδανικά, πιο επάνω από την ικανοποίηση των σαρκικών τους επιθυμιών. Και το κακό δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν συνέστηση οι άνθρωποι της καταστάσεώς των. Όχι μόνον δεν στενοχωρούνται, αλλά και δικαιολογούν την αμαρτία και καυχόνται εκεί που έπρεπε να ντρέπονται. Φυσικά πράγματα λέγουν μέσα στην κατασκευή του ανθρώπου. Έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Αλλά αυτό δεν είναι απλώς πρόφαση και δικαιολογία, είναι βλασφημία κατά του Θεού, στον οποίο οι ακόλαστοι και οι ασελγείς μεταβιβάζουν τις ευθύνες τους. Η αλήθεια όμως του Θεού είναι σαφής και δεν αφήνει αμφιβολία ότι φέρουμε βαρύτατη ηθική ευθύνη για την κακή και παράνομη χρήση της δημιουργικής και ανθρωποποιού ορμής που έθεσε στη σάρκα μας ο Θεός. Ο Απόστολος γράφει: «Πόρνους και μοιχούς κρινεί ο Θεός». Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μερτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε λόγος με αφορμή τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή για τη συνάντηση του Θεανθρώπου Κυρίου μας με τους δύο χαλεπούς Λίαν δαιμονιζομένους της χώρας των Γαδαρινών, τη συνομιλία τους, το αίτημα που υπέβαλαν στον Κύριο για να εισέλθουν στους χείρους, μην μπορώντας να αντέξουν μπροστά στη δύναμη και την καταφλέγουσα αυτούς παρουσία του Θείου Διδασκάλου. Ακούσαμε και τον μεστό πνευματικό λόγο του Αηδήμου Επισκόπου Κοζάνης κυρού Διονυσίου κατά της μέθης και της ανήθικης ζωής, οι εχμάλωτοι των οποίων αποτελούν δύο άλλες κατηγορίες δαιμονιζομένων ανθρώπων του καιρού μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία περιστατικά θεραπείας δαιμονιζομένων ανθρώπων από αγίους ανθρώπους της Εκκλησίας μας, έπειτα από ιερή προσευχή και την επίκληση της Θείας Δυνάμεως. Το πρώτο περιστατικό. Ο μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, Όσιος Παύλος ο Απλούς, αξιώθηκε να λάβει το καταδαιμόνων χάρισμα. Έφεραν κάποτε στο Μέγα Αντώνιο ένα δαιμονισμένο με δαιμόνιο φοβερό που έβριζε και τον ίδιο τον ουρανό. Το πρόσεξε αυτό ο Όσιος και λέγει: «Δεν είναι έργο δικό μου να βγάζω τέτοια δαιμόνια. Τέτοιο χάρισμα έχει ο Παύλος». Τους πήγε λοιπόν στον Όσιο Παύλο και του είπε: «Αβά Παύλε, βγάλε το δαιμόνιο από τον άνθρωπο αυτό για να γυρίσει γερός στο σπίτι του. Γιατί δεν το βγάζεις εσύ?» «Δεν ευκαιρώ εγώ, έχω άλλο έργο». Τους άφησε ο Μέγας Αντώνιος και έφυγε. Ο Όσιος Παύλος προσευχήθηκε θερμά και λέει στο δαιμόνιο: «Είπε ο Αβάς Αντώνιος να βγεις από τον άνθρωπο αυτόν». «Δεν βγαίνω, παλιόγερε», απαντάει εκείνο. «Βγες», το είπε ο Αβάς Αντώνιος. Το δαιμόνιο τότε άρχισε να βρίζει και τον Μέγα Αντώνιο. Τότε ο Όσιος βγήκε από το κελί του μέσα στο καταμεσήμερο, ανέβηκε σε μια πέτρα πυρωμένη από τον ήλιο και φώναξε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν θα κατεβώ από αυτή την πέτρα, δεν θα φάω και δεν θα πιω τίποτε μέχρι να πεθάνω, αν δεν βγάλεις το πονηρό πνεύμα και δεν ελευθερώσεις αυτόν τον δούλο σου». Πριν τελειώσει η προσευχή του Οσίου, το δαιμόνιο είχε εξαφανιστεί. Το δεύτερο περιστατικό. Έφεραν κάποτε στον Αβά Λογκίνο ένα δαιμονισμένο και ο γέροντας τους είπε: «Εγώ δεν μπορώ να του κάνω τίποτε, πηγαίνετε καλύτερα στον Αβά Ζήνωνα». Πήγαν λοιπόν στον Αβά Ζήνωνα, ο οποίος άρχισε να διαβάζει ευχές για να διώξει το δαιμόνιο. Εκείνο όμως φώναξε: «Αβά Ζήνων, νομίζεις πως εξαιτίας σου φεύγω? Αυτή την ώρα ο Αβάς Λογκίνος προσεύχεται εναντίον μου. Οι προσευχές του με αναγκάζουν και φεύγω». Και το τελευταίο. Ήταν άνοιξης όταν ο Όσιος Διονύσιος του Ολύμπου κατέβηκε στην Κατερίνη της Πιερίας. Συνήθισε εκεί μια παρέα από νέους και νέες που τραγουδούσαν άσεμνα και χειρονομούσαν άπρεπα. Ο Άγιος λυπήθηκε πολύ και απευθυνόμενος κυρίως στις κοπέλες είπε: «Γιατί εσείς που είστε κορίτσια λέτε αυτά τα αισχρά λόγια και προκαλείτε τους νέους στην αμαρτία?» Όλες κοκκίνησαν από την τροπή. Βρέθηκε όμως μία που ξεχώρισε. Ύψωσε με ανέδεια τη φωνή της και του αποκρίθηκε: «Τι σε νοιάζει εσένα, ψευτοκαλόγερε, τι κάνουμε εμείς? Δεν κοιτάς τα χάλια τα δικά σου?» Ο Άγιος Διονύσιος του Ολύμπου πικράθηκε ακόμη πιο πολύ για την υβριστική συμπεριφορά της νέας. Την κοίταξε με απέραντη θλίψη και της είπε: «Ο Θεός, κόρη μου, που οικονομεί τη σωτηρία του καθένα μας και με σκληρούς ακόμη τρόπους ήθε να σε σοφρονήσει για να γίνεις παράδειγμα και στους άλλους». Μετά το επεισόδιο αυτό, ο Όσιος πήγε το βράδυ εκείνο στο σπίτι ενός φιλομόναχου χριστιανού. Η κοπέλα, προτού να φτάσει στο σπίτι της, δαιμονίστηκε. Έπεσε κάτω στο δρόμο, άρχισε να κλωτσάει και να βγάζει αφρούς από το στόμα. Οι γονείς της, βλέποντας το παιδί τους σε αυτή την ελεηνή κατάσταση, ζήτησαν να μάθουν την αιτία. Μία φίλη της τους εξιστόρισε τι είχε συμβεί. Εκείνοι με μεγάλη αγωνία γύρισαν όλη την πόλη αναζητώντας τον Άγιο. Όταν τον βρήκαν, έπεσαν στα πόδια του και με λυγμούς τον παρακαλούσαν να συγχωρήσει την κόρη τους. Ο ανεξίκακος δούλος του Θεού ο Άγιος Διονύσιος του Ολύμπου τη συγχώρησε με όλη του την καρδιά και την ευλόγησε. Η κοπέλα ησύχασε, ηρέμησε, απαλλάχθηκε από την επίρρεια του δαίμονα. Έκτοτε έζησε με σοφροσύνη και φόβο Θεού. Έμεινε μάλιστα άγαμη σε όλη της τη ζωή. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για τη συνάντηση και συνομιλία του Ιησού Χριστού με τους δύο δαιμονιζομένους, ύστερα από την παράθεση του διδακτικού λόγου περί μέθης και ηθικής ασυδοσίας και των υποδούλων εις αυτάς, και μετά από τα τρία τραγικά περιστατικά δαιμονιζομένων που οι Άγιοι με τη δύναμη του Χριστού θεράπευσαν, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να επικαλούμαστε τον Πανάγαθο Θεό, ώστε να μας περιθρυγκώνει πάντοτε η Θεία Χάρη Του, να μας στερεώνει στην Ορθόδοξη πίστη και παράδοση και να μας περιφρουρεί από τις επιθέσεις, την επίρρεια και την εχμαλωσία στα πονηρά πνεύματα και να μας καταξιώνει, ώστε να λέγουμε μέσα από την καρδιά μας τα αθάνατα ομολογιακά λόγια της Θείας Λειτουργίας: «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ο Κύριος με τα πάντων ημών.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείο.